สวัสดีค่ะมาพบกับรายการอาเซียน Weekly ทางประชาไทย .com อีกครั้งนะคะดิฉันสุลักษณ์ลำอุบลค่ะเป็นผู้สื่อข่าวเว็บไซต์ประชาไทยนะคะก็เช่นเคยนะคะมานั่งกับอาจารย์ดุลยภาคตรีชารัตน์นะคะอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ประจำสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษานะคะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะอยู่ที่คณะศิลปศาสตร์นะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็อยากที่จะนำเสนอว่าด้วยเดือนของวันชาตินะคะหรือว่าวันเอกราชของประเทศในอุตสาคเนนะคะนั่นก็คือสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียนะคะเดี๋ยวอาจจะไล่ลำดับมาก่อนเผื่อผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบนะคะก็เริ่มประเทศแรกเรียงตามลำดับปีละกันนะคะอินโดนีเซียก็เป็นวันชาติวันที่17สิงหานะคะปี1945นะคะมาเลเซีย31สิงหา1957แล้วก็ท้ายสุดค่ะสิงคโปร์9สิงหาคม1965นะคะเนื่องจากว่าเราไม่เคยเป็นประเทศใต้อาณานิคมนะคะก็อยากที่จะเอาบรรยากาศของแต่ละประเทศมาเล่าหน่อยว่าเขาฉลองวันชาติกันยังไงนะคะก็สิงคโปร์ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะคะก็ปกติเขาก็จะมี National Day Parade นะคะเดินพาเหรดกันแล้วก็เฉลิมฉลองวันชาตินะคะมีสปีชของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะโดยที่ปีนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีเลียเซียนลุงนะคะก็ได้ออกมานะคะพูดถึงนโยบายสวัสดิการต่างๆในประเทศนะคะสภาพเศรษฐกิจแล้วก็ยังกระตุ้นให้ประชาชนสิงคโปร์เนี่ยผลิตลูกออกมาเยอะๆด้วยนะคะถือว่าช่วยกันทำหน้าที่ที่ดีนะคะแก่ประเทศชาติเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่ถือว่ามีเรทอัตราเกิดของทารกต่ำมากๆแทบจะต่ำที่สุดในโลกเลยทีเดียวนะคะโดยอยู่ที่ 7.72 คนต่อ 1,000 คนนะคะในขณะที่ประเทศไทยเนี่ย 12.81 แล้วฟิลิปปินส์เนี่ย24กว่าเลยนะคะคือเรียกว่าหลายเท่าเลยคือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมสิงคโปร์ผลิตลูกกันน้อยนะคะก็เรียกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลก็มีแคมเปญต่างๆออกมารณรงค์ให้คนเนี่ยไปเดทกันนะหรือไปออกไปสังสรรค์เพื่อที่จะได้สร้างครอบครัวนะก็แล้วก็ผลิตลูกออกมาให้ประชาชนเนี่ยโตกันเยอะๆหน่อยนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็น่าตลกมากเพราะว่าอาจารย์รู้จักลูกอมเมนทอสไหมคะเมนทอสเนี่ยเขาก็ผลิตเป็นวันชาติที่แบบล้อเลียนออกมาล้อเลียนแบบกึ่งๆเสร็จสีนิดนึงนะคะก็จะมีเนื้อหาว่าเราประชาชนสิงคโปร์มาผลิตลูกกันเถอะนะคะแล้วเพราะว่ารัฐบาลอยากให้เราทำแบบนี้แบบนี้นะคะก็อันนี้ก็เป็นมุกที่สื่อต่างชาติหลายแห่งก็เอาไปพูดถึงกันนะคะทีนี้เนี่ยหมดเรื่องฮากันแล้วนะคะอยากให้เข้าเรื่องของประวัติศาสตร์กันบ้างนะคะว่าวันชาติที่มาของแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็มีเบื้องหลังที่โชคเลือดแตกต่างกันมากน้อยกันไปนะคะไม่ว่าอินโดนีเซียเนี่ยก็ต่อสู้เอกราชมาจากเนเธอร์แลนด์ล่ะเรียกว่าหลังเลือดกันแบบสุดๆไปเลยนะคะในขณะที่มาเลเซียเนี่ยมีความพยายามลุกฮือของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาแต่ว่าโดนอังกฤษเนี่ยปราบไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆถ่ายโอนให้อำนาจให้กับผู้นำของมาเลเซียทีนี้ก็อยากให้อาจารย์เนี่ยช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าแต่ละประเทศเนี่ยนะคะหรือว่าอาจจะมองเป็นภาพรวมก็ได้ว่าการเกิดขึ้นมาของขบวนการชาตินิยมในแต่ละประเทศเนี่ยมันมีมายังไงนะคะแล้วก็อะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถต่อสู้เพื่อเอกราชของประเทศตัวเองได้สำเร็จค่ะ
คงจะไม่มีอะไรดีไปกว่าการเริ่มต้นด้วยการเข้ามาปกครองของชาติมหาอำนาจตะวันตกที่มีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ว่าการกดขี่ขูดรีดทรัพยากรแล้วก็การรีดนาทาเลนต์แรงงานพื้นถิ่นเพื่อเข้ามาตอบสนองอำนาจหรือพลังทางเศรษฐกิจของเจ้าอาณานิคมเป็นแรงผลักดันให้เกิดการลุกฮือหรือต่อต้านจากชาวพื้นเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่รูปแบบในการต่อต้านเนี่ยแรกเริ่มผมคิดว่าจะมีลักษณะเป็นกบฏชาวนานะครับหรือเราอาจจะเรียกว่าเหมือนเป็นกบฏผู้มีบุญก็ได้ในบางส่วนพม่าก็มีเวียดนามก็มีอินโดนีเซียก็มีพวกนี้บางทีจะถอยกลับไปยึดหาอดีตที่เป็นประเพณีนิยมแล้วก็ใช้เป็นศิลปะหรือยุทธศาสตร์ในการต่อสู้นะครับแล้วก็มีการรื้อฟื้นประเพณีเก่าแก่บ้างแต่ว่าขบวนการกบฏชาวนาพวกนี้ก็ถูกปราบอย่างราบคาบพอสมควรจากเจ้าอาณานิคมไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือเนเธอร์แลนด์คราวนี้จุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยคืออย่างนี้ครับคุณฝ้ายคือเมื่อปกครองไปได้สักระยะหนึ่งเนี่ยมันก็เข้ามาถึงช่วงเวลาสำคัญ2พีเรียดก็คือสงครามโลกครั้งที่1กับสงครามโลกครั้งที่2คราวนี้ช่วงเวลารอยต่อระหว่างเนี้ย เป็นสิ่งสำคัญมากที่นำเป็นจังหวะการก่อเกิดของกระบวนการชาตินิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราจะพบเห็นว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยรัฐอาณานิคมพยายามจะรวมศูนย์อำนาจรวมดินแดนที่กระจัดกระจายเนี่ยให้เป็นหนึ่งเดียวสร้างเส้นทางคมนาคมขนส่งแล้วก็ผนวกอำนาจแต่ดาบสองคมที่เจ้าอาณานิคมคาดไม่ถึงก็คือการรวมดินแดนนั้นเนี่ยทำให้ชาวพื้นเมืองที่กระจัดกระจายเริ่มรู้สึกเป็นพวกหรือคล้ายคลึงกันมากยิ่งขึ้นเริ่มมีเซนส์แห่งการต่อสู้หรือรวมพลังกันแล้วบวกกับการให้การศึกษาตะวันตกแบบใหม่ทฤษฎีการเมืองสมัยใหม่เปิดโลกทัศน์แล้วมองเห็นตัวอย่างการปฏิวัติรอบโลกนะครับทำให้ชนชั้นนำของกลุ่มคนพื้นเมืองเนี่ยรวมกันก่อตั้งเป็นขบวนการเรียกร้องเอกราชคราวนี้เมื่อเรามาคลี่คลายดูเหตุการณ์รอบโลกในช่วงเวลาเดียวกับการก่อตัวของขบวนการชาตินิยมเราก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าการที่ญี่ปุ่นลบชนะกองทัพรัสเซียซึ่งเป็นยุโรปของพระเจ้าซาร์นิโคลัสเป็นแรงบันดาลใจให้กับการต่อสู้ของชาวเอเชียขณะที่จีนประสบความสำเร็จในการปฏิวัติล้มระบอบโบราณนะครับแล้วนำมาสู่การนำของซุนยัตเซนก็เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการปฏิวัติแล้วก็การต่อสู้ของมหาตมะคันธีนะครับที่ต่อสู้กับจักรนิยมอังกฤษพวกนี้เป็นแม่แบบทั้งนั้นเลยให้เกิดแรงบันดาลใจและเป็นรากฐานปรัชญาการเมืองด้วยนำมาสู่การปฏิวัติของชนชั้นนำที่เป็นผู้นำชาตินิยมอันนี้จุดเปลี่ยนอันนึงที่อยากจะกล่าวก็คือว่าแม้ว่าขบวนการชาตินิยมจะก่อตัวขึ้นนี่แต่ยังไม่มีพลังหรือกำลังวังชาที่จะสู้กับเจ้าอาณานิคมแต่ตัวแปรที่เข้ามาคือญี่ปุ่นการลุกลบของญี่ปุ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความสำเร็จของญี่ปุ่นเกิดจากการร่วมมือของขบวนการชาตินิยมเพราะเขาเชื่อว่าถ้าแท็กทีมกับญี่ปุ่นจะกวาดไล่เจ้าอาณานิคมออกไปได้ซึ่งตอนแรกก็ประสบความสำเร็จแล้วญี่ปุ่นก็ให้อะไรหลายอย่างซึ่งเปิดช่องให้สู่การเรียกร้องเอกราชด้วยแต่สักพักนึงเนี่ยความจำเป็นทางยุทธศาสตร์และการสงครามทำให้ญี่ปุ่นต้องกดขี่รีดนาทาเลนชนพื้นเมืองเหล่านี้พอสมควรขบวนการชาตินิยมก็ต้องเปลี่ยนรูปจากการร่วมกับญี่ปุ่นกลายเป็นไปร่วมกับเจ้านานิคมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขับญี่ปุ่นออกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ช่วงนั้นมันชัดเจนก็คือมันเป็นช่วงที่สงครามใกล้จะสิ้นสุดแล้วช่วงใกล้ๆกับ1945เป็นช่วงที่ญี่ปุ่นเองก็ย่นระย่อเป็นช่วงที่เจ้านานิคมเองก็บอบช้ำทั้งในสมรภูมิเอเชียแปซิฟิกและยุโรปสุดท้ายแล้วมันก็เปิดช่องให้เกิดการได้รับเอกราชของชาติต่างๆเพียงแต่ว่าวิธีการได้เอกราชเนี่ยแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ
อย่างที่อาจารย์บอกมาค่ะว่าลักษณะการได้เอกราชเนี่ยก็แน่นอนว่าแตกต่างกันไปแล้วทีนี้เอกลักษณ์ของแต่ละที่เนี่ยทำไมมันถึงแตกต่างกันเพราะอย่างเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็แบบบลัดดี้มากเลยนะคะเลือดแบบสู้กันตายไปข้างหนึ่งเลยแต่ว่าในขณะที่ที่อื่นๆเนี่ยอาจจะไม่เลือดสาดเข้ากับเนเธอร์แลนด์แล้วก็สิงคโปร์เองก็คือถูกถีบออกไปจากมาเลเซียอะไรเงี้ยอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าลักษณะเด่นของแต่ละที่ให้หน่อยค่ะ
กรณีของอินโดนีเซียนะครับเราจะเห็นว่าเนเธอร์แลนด์ปกครองอินโดนีเซียเนี่ยมีการกดขี่ข่มเหงพอสมควรมีการใช้ระบบเพาะปลูกนะครับบีบผลผลิตจากชนพื้นเมืองเพื่อเข้าป้อนระบบตลาดที่เนเธอร์แลนด์ผูกขาดอยู่แต่คราวนี้สิ่งสำคัญก็คือว่าขบวนการชาตินิยมในอินโดนีเซียนะครับนำโดยซูการ์โน่หรืออัตตาเนี่ยนะได้ก่อตัวขึ้นโดยได้รับอิทธิพลจากปรัชญาทางการเมืองหลายประการเลยหนึ่งก็คือแนวคิดชาตินิยมนั่นแหละครับในการต่อต้านการกดขี่จากยุโรปสองก็คือเนี่ยได้รับอิทธิพลจากการปฏิวัติของดร.ซุนยัตเซนนะแล้วก็จะมีหลักสำคัญก็คือเรื่องของชาตินิยมประชาธิปไตยแล้วก็ความเป็นธรรมในสังคมซึ่งเป็นสังคมนิยมนั่นเองก็เลยเอามาหล่อหลอมรวมกันนะครับก็เป็นปรัชญาหรือลัทธิการปกครองของนักชาตินิยมของอินโดนีเซียคราวนี้พอยต์สำคัญของอินโดนีเซียเนี่ยก็คือว่าตอนแรกต่อต้านดัตช์หรือเนเธอร์แลนด์นะครับแต่ว่าเมื่อญี่ปุ่นเข้ามาเนี่ยญี่ปุ่นกับรังสรรค์สิ่งที่ดีบางอย่างให้กับชาวพื้นเมืองอินโดนีเซียพวกที่ถูกขังเข้าคุกถูกเนรเทศถูกกดขี่จากดัตช์ล้วนได้รับการปล่อยตัวนะครับแล้วเข้ามาร่วมมือกับญี่ปุ่นในการขับไล่ดัตช์แต่คราวนี้เนี่ยสักพักนึงเนี่ยอินโดนีเซียก็ประกาศเอกราชนะครับเพราะว่าดัตช์นั้นอ่อนแอนะในปี1945แต่หลังจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นการกลับเข้ามาอีกทีหนึ่งของเนเธอร์แลนด์เพื่อเข้ามาลุกรวบดินแดนหรือ บีบกั้นการได้เอกราชของอินโดนีเซียเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี่แหละครับเป็นช่วงสำคัญสำหรับประวัติศาสตร์แห่งชาติของอินโดนีเซียนั่นก็คือว่ากองทัพและประชาชนเนี่ยร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการทำสงครามกองโจรหรือสงครามปฏิวัติเพื่อจะขับอดีตเจ้าอาณานิคมดัตช์ออกไปและบวกกับการเดินเกมระหว่างประเทศเพื่อให้สหประชาชาติหรือแม้กระทั่งอินเดียเข้ามาช่วยล็อบบี้ในการบีบอัดดัตช์อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นการได้เอกราชของอินโดนีเซียเนี่ยความน่าสนใจมันก็คือการผสมผสานปรัชญาการเมืองหรือการต่อสู้ที่หลากหลายทั้งจากซุนยัตเซนก็ดีหรือว่าสงครามกองโจรสงครามปฏิวัติแล้วแบบแผนตรงนี้แหละครับมันก่อให้เกิดผลกับสถาบันเก่าแก่ของอินโดนีเซียหนึ่งประการนั่นก็คือสถาบันกองทัพเพราะฉะนั้นกองทัพอินโดนีเซียเนี่ยเหมือนกับกองทัพพม่าก็คือเกิดขึ้นภายใต้ระเบียบวินัยที่เข้มแข็งดุดันของญี่ปุ่นเป็นกองทัพสมัยใหม่แล้วเป็นกองทัพที่โตมาจากด็อกทรีนหรือหลักทหารที่เป็นสงครามกองโจรกองทัพบกจะเข้มแข็งมากเพราะว่าได้เอกราชจากดัตช์ก็ใช้กองทัพบกแต่หลักสำคัญก็คือกองทัพเปรียบเสมือนปลาที่แหวกว่ายอยู่ในน้ำนั่นก็คือประชาชนหลักตรงนี้แหละครับเป็นปฐมบทของคอนเซปต์ทวิบทบาทนะครับนั่นก็คือบทบาทของทหารกับการเมืองอินโดนีเซียนั่นก็คือว่าทหารมีบทบาททั้งพัฒนาประเทศและป้องกันประเทศเพราะรัฐอินโดนีเซียเป็นประดิษฐกรรมทางรัฐศาสตร์นะครับแต่ก่อนไม่มีชาติอย่างชัดเจนมีการแตกเป็นชวาเป็นมาลกูเป็นนั่นเป็นนี่แต่ผลิตออกมาเป็นรัฐหมู่เกาะที่มีอาณาเขตใหญ่โตแล้วสถาบันที่ยึดโยงอยู่เนี่ยก็คือกองทัพนะครับเพราะฉะนั้นกองทัพจะโตมากับตรงนี้แต่ขณะเดียวกันต้องเข้าใจนิดนึงว่ากองทัพเองช่วงสร้างชาติหลังได้รับเอกราชเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสถาบันที่กุมอำนาจเพียงหนึ่งเดียวเพราะยังมีซูกาโน่ที่คุมแผงชาตินิยมมาและมีพรรคคอมมิวนิสต์นะครับซึ่งเข้ามาเรียกร้องเอกราชร่วมกับซูกาโน่ด้วยเพราะฉะนั้นอำนาจสามขามันเลยเป็นโครงข่ายการเมืองช่วงหลังได้รับเอกราชซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของอินโดนีเซียน politicsจนกระทั่งซูฮาโต้นะครับผู้นำกองทัพรัฐประหารล้มซูกาโน่แล้วขับคอมมิวนิสต์จนสิ้นซากไปนะครับถึงจะมีระบบกองทัพที่เข้มแข็งต่อมานี่คือเคสของอินโดนีเซียอีกเคสหนึ่งนะครับผมจะเล่ารวมกันเลยก็คือมาเลเซียกับสิงคโปร์ขณะที่อินโดนีเซียได้รับเอกราชด้วยการทำปฏิวัติหรือเรโวลูชันแต่แปลกมากครับคุณฝ้ายกรณีของมาเลเซียนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นอีโวลูชันมากกว่าหรือเป็นวิวัฒนาการมันไม่ได้radical รุนแรงมากนักไม่ได้เป็นสงครามปฏิวัติสืบเนื่องจากว่าอังกฤษปกครองมาเลเซียหรือคาบสมุทรมาลายูเนี่ยใช้ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาแล้วไม่ได้มีการกดขี่ข่มเหงอย่างเข้มข้นเมื่อเทียบกับอาณานิคมอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่การทำความเข้าใจการได้เอกราชของมาเลเซียเนี่ยจะมี2หรือ3ประเด็นที่มันผูกโยงกันประการแรกก็คือเรื่องของชนชาติและพหุสังคมตอนที่อังกฤษเข้าปกครองเนี่ยได้รวมบริติชมาลายาเข้าเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับที่สัมพันธ์กับบริติชอินเดียแล้วก็บริติชเบอร์มาเพราะมันเป็นคราวโคโลนีของอังกฤษเพราะนั้นมันก็จะมีไมเกรนโดยเฉพาะพวกอินเดียเนี่ยเข้ามาแต่การกระตุ้นการปลูกสวนยางพาราหรือว่าอังกฤษเขาจะเล่าแพลนเทชันนิคมเกษตรกรรมในมาลายูเนี่ยมันก็มีคนจีนเข้ามาแล้วเป็นกุลีในเหมืองแร่หรือว่าสวนยางต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นมันเริ่มมีอินเดียกับจีนเข้ามาที่คาบสมุทรมาลายูคราวนี้การเรียกร้องเอกราชเนี่ยก็น่าสนใจมากคือตอนแรกเนี่ยตนกูอับดุลรามานนะครับเป็นชนชั้นนำแบบอนุรักษ์นิยมเป็นผู้ดีเก่าได้รับการศึกษาจากอังกฤษด้วยก็พยายามเรียกร้องเอกราชแบบละมุนละม่อมเป็นสเต็ปบายสเต็ปนะครับแต่ว่ามันมีปัญหาอย่างหนึ่งคือเมื่อญี่ปุ่นบุกมาลายาเนี่ยนะครับเราพบเห็นว่าญี่ปุ่นนั้นเนี่ยได้กระทำทารุณกรรมกับชาวจีนในคาบสมุทรมาลายูมากแล้วทำให้ขบวนการชาตินิยมหรือคอมมิวนิสต์มาลายานะครับที่นำโดยชาวจีนเนี่ยแตกตัวขึ้นมาเป็นสถาบันที่ค่อนข้างจะ challenge อำนาจกับกลุ่มชาตินิยมของมาเลเซียพอสมควรแล้วคราวนี้มันมีนิดนึงครับคืออังกฤษตอนแรกจะให้เอกราชนะครับอังกฤษบอกว่าสิทธิความเป็นพลเมืองเนี่ยหมายถึงว่าคนที่อยู่ในคาบสมุทรมาลายูเนี่ย10ปีขึ้นไป
อ
ันนี้คนที่เป็นเชื้อสายมาลายูพื้นเมืองเนี่ยก็บอกว่าโอ้อย่างนี้มาลายูก็ถูกอินเดียหรือจีนกลืนชาติสิเพราะพวกนี้ก็อยู่เวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เลยมีการตั้งกลุ่มที่เรียกว่าอัมโนขึ้นมาไงครับนำโดยตนกูอับดุลรามานนะครับเพื่อจะเรียกร้องสิทธิหรือเพิ่มอำนาจต่อรองให้กับมาเลย์นะครับแต่คราวนี้อังกฤษก็รู้แล้วนะครับว่าควรจะสนับสนุนมาเลย์ดีกว่าคนมาลายูนะครับแต่ว่าพวกจีนอินเดียก็รู้ว่าตัวเองจะเสียเปรียบก็เลยไปตั้งกลุ่มสมาคมชาวอินเดียขึ้นมาแล้วก็สมาคมชาวจีนขึ้นมาแล้วพวกนี้ก็พัฒนาไปสู่สถาบันพรรคการเมืองในระบบการเมืองของมาเลเซียเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนหลังมันก็เลยมีการฟอร์มระบบพันธมิตรกันนะครับระหว่างอัมโนที่เป็นแกนนำแล้วก็กลุ่มพรรคการเมืองที่มาจากจีนอินเดียมรดกตรงนี้เนี่ยยังมีผลต่อ power politics ในการเมืองมาเลเซียในปัจจุบันประการสุดท้ายที่อยากจะเล่าก็คือว่าเวลาทำความเข้าใจเอกราชของมาเลเซียเนี่ยครับเราต้องเข้าใจ political unit หรือว่าหน่วยการเมืองที่อังกฤษเข้ามาปกครองก่อนมันแบ่งเป็นหลายส่วนมีทั้งอาณานิคมย่านช่องแคบที่มีสิงคโปร์มาลากาปีนังใช่ไหมครับตรงนี้เป็นโคโลนีแบบเต็มตัวแล้วก็มีรัฐที่ไม่ได้เป็นโคโลนีแบบเต็มมากนักเช่นเนกรีเซมบิลันปะหังนะครับแล้วก็รัฐมาลายูตอนบนนะครับที่ตอนแรกมีความสัมพันธ์บรรณาการกับรัฐสยามนะครับเช่นไซบุรีกาลันตังนะครับแล้วก็ค่อยมาโยกหาอังกฤษนะครับแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยภาพมันก็จะเริ่มชัดแล้วว่าอาณานิคมตอนแรกเนี่ยอยู่ที่มาลายันเพนินซูล่าแต่ต่อมาเนี่ยเมื่อตัวมาเลเซียเองเนี่ยพยายามจะเรียกเอกราชตอนแรกเขาก็เรียกในนามของสหภาพมาลายูแต่ตอนหลัง1963เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าตัวแกนกลางของมาเลเซียเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับในการเอาสิงคโปร์แล้วก็ซาลาวักซาบาในนอร์ทเทิร์นกะลิมันตันเข้าไว้เป็นล่มธงนะครับใต้กรอบของสหพันธรัฐมาเลเซียนะครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าหน่วยการเมืองต่างๆเราเนี่ยมันมีโครงสร้างที่ไม่เหมือนกันและสัมพันธภาพต่ออดีตเจ้านานิคมเนี่ยก็มีดีกรีแตกต่างกันออกไปด้วยนะครับเช่นซาลาวักซาบาหรือนอร์ทเทิร์นกะลิมันตันเนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นพื้นที่ของราชาผิวขาวเจมบรุกใช่ไหมครับขณะที่บรูไนเองก็ไม่ใช่อาณานิคมเต็มๆแต่เป็นโปรเทคโทเลตหรือรัฐในอารักขาสุดท้ายโมเดลที่ถูกดีไซน์ออกมาแตกต่างกันแล้วก็ผลประโยชน์ที่ไม่ลงรอยกันนะครับมันนำไปสู่การแตกกระจายของประเทศต่างๆขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นภาพเอกราชของมาเลเซียเนี่ยจึงเป็นปัญหาของความมั่นคงในมารินไทม์ซาวด์อีสต์เอเชียพอสมควรเพราะเมื่อตัวมาเลเซียเนี่ยเรียกร้องเอกราชได้สำเร็จนะครับประมาณช่วงทศวรรษ1960หลังจากนั้นนิดนึงสิงคโปร์เองนะครับก็ฉีกตัวเองมาจากตรงนั้นมันเป็นเรื่องของความไม่สมดุลของประชากรด้วยเพราะว่าถ้าสิงคโปร์รวมอยู่ในนั้นคนจีนก็จะไปเล่น national politics นะครับในการเมืองมาเลมากขึ้นแต่สิงคโปร์เองก็ลักลั่นเพราะว่าความเป็นชุมทางการค้าเป็นพอร์ตชั้นนำของโลกเนี่ยผลประโยชน์ก็จะ distributeไปสู่คนมาลายูมากขึ้นนะครับก็เป็นความไม่ชอบพอใจกันเหมือนกันก็เลยมีการฉีกตัวออกมาเพราะนั้นเวลามาเลเซียได้รับเอกราชปุ๊บมันก็จะมีสิงคโปร์มีบรูไนด้วยนะครับแต่มันนำมาสู่ปรากฏการณ์อย่างหนึ่งซึ่งเป็นแผลของอาเซียนเหมือนกันโดยเฉพาะประธานาธิบดีซูการ์โนมองว่าการรวมของมาเลเซียนั้นคือการปรากฏตัวของนีโอโคโลเนียลิซึ
ม
นะครับไม่ต่างจากอังกฤษที่จะมาสร้างอาณานิคมเพราะนั้นซูการ์โนเลยประกาศนโยบายเผชิญหน้านะครับทางการทหารทางการเมืองเตรียมลุยกับมาเลเลยนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยมันก็เป็นแผลสำคัญที่สร้างรอยร้าวระหว่างมาเลเซียกับอินโดนีเซียและการที่สิงคโปร์แยกออกมาจากมาเลเซียก็ทำให้สองประเทศนี้แข่งและไม่ถูกกันและสิงคโปร์ก็เป็นมีอาการซินโดรมหรือโรคบางอย่างเรียกว่าโรครัฐขนาดเล็กที่ถูกขนาบด้วยเพื่อนบ้านมุสลิมที่ใหญ่กว่าทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเวลาพิจารณาความสัมพันธ์สามเศร้าระหว่างมาเลอินโดนีเซียสิงคโปร์เนี่ยต้องเข้าใจประวัติศาสตร์การรวมชาติหรือการได้รับเอกราชนะครับแล้วมันจะมีพวกบรูไนอะไรเข้าไปด้วยโ
อ
้ซับซ้อน
นี่ว่าประวัติศาสตร์มีนัยสำคัญต่อการเมืองจนถึงทุกวันนี
้ครับ
เลยเรียกว่าเป็นลักษณะเด่นเลยก็ว่าได้นะคะ
เป็นลักษณะเด่นแต่ว่าเมื่อเราคลี่คลายประวัติศาสตร์แล้ว จัดเป็นช่วงเวลาเนี่ยผมคิดว่าฟิลิปปินส์น่าจะได้รับเอกราชก่อนเพื่อนฟิลิปปินส์1946พม่า1948โดยในผลองซานแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีชาติอื่นๆนะครับตามมาตะกี้มาเลเซียใช่ไหมอินโดนีเซียอินโดนีเซียเนี่ยเอาเข้าจริงๆผมคิดว่า1950นะครับที่ได้แบบพ้นจากเนเธอร์แลนด์จริงๆ
แล้วก็
UN ช่วยแล้วก็อินโดจีนอย่างเช่นเวียดนามนะครับพวกนี้ประมาณ1953-54โดยประมาณแล้วก็1957ก็เป็นมาเลเซียแล้วก็1965นะครับก็เป็นสิงคโปร์แล้วหลังจากนั้นมันก็จะเป็นบรูไนนะครับแล้วมาตกเอาน้องใหม่จริงๆก็คือติมอร์ตะวันออกประมาณ10ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันมีวิวัฒนาการของการได้รับเอกราชเนี่ยเกิดขึ้นเนิ่นนานพอสมควรไม่ใช่ว่าสงครามโลกที่สองหยุดปั๊บนะครับทุกชาติจะได้รับเอกราชหมดไม่ใช่นะครับมันเคลื่อนตัวจนมาถึงโอ้โห1965นะครับเป็นช่วงที่โอ้โหอาเซียนก็กำลังฟอร์มอยู่ด้วยแล้วก็ติมอร์ตะวันออกก็เพิ่งเกิดในเซาท์อีสเอเชียเพราะนั้นการแบ่งแยกดินแดนการสร้างรัฐสร้างชาติเกิดขึ้นเสม
อ
แล้วทุกวันนี้นะครับอยากจะบอกคุณฝ้ายว่าประเทศที่ได้รับเอกราชมาแล้วเนี่ยบางประเทศเนี่ยยังอยู่ในกระบวนการสร้างรัฐสร้างชาติอยู่เลยบางประเทศเป็นรัฐชาติบางประเทศเป็นรัฐเฉยๆนะครับแล้วบางส่วนก็มีแค่ชาติไม่มีรัฐเพราะนั้นอย่างพม่าผมคิดว่าสร้างรัฐสร้างชาติอยู
่
ประเทศไทยนะครับไม่ได้ถูกโคโลไนซ์มีเอกภาพพอสมควรแต่ช่วงนี้นะครับการทะเลาะเบาะแว้งของผู้คนหลากหลายผมคิดว่าไทยก็ต้องกลับไปเคลียร์ความเป็นรัฐความเป็นชาติใหม
่
พอสมควรด้วยเพราะนั้นโอ้โหหลากหลายมาก
เรียกว่าเป็นกระบวนการที่อยู่ในระหว่างการสร้างแล้วก็ยังไม่จบสิ้น
ยังไม่จบสิ้นครับ
นะ
ยังไม่จบสิ้นไทยก็เป็นตัวอย่างนึงครับไทยเป็นตัวอย่างมีคนพูดถึงอาณานิคมภายในเพราะว่าการอินคอร์ปอเรตหน่วยการเมืองต่างๆที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันมันก็มีการโบกสะบัดอำนาจจากศูนย์กลางใช่แล้วมันก็มีการอัพไรซิ่งขึ้นมาเป็นระยะเพราะนั้นการสร้างรัฐการสร้างชาติเนี่ยมันยังไม่จบนะครับยิ่งโลกาภิวัตน์เข้ามาปัญหายิ่งแหลมคมนะครับ
ค่ะก็สำหรับว่าด้วยเรื่องของเอกราชความเป็นชาติในอุษาคเนย์เนี่ยหนักแน่นจริงๆนะคะถึงแม้ว่าไทยเองยังไม่คือยังไม่ถูกปกครองในลักษณะใต้อาณานิคมแต่ว่าเราเองก็อาจจะเป็นนีโอโคโลเนียลิซึมแบบเบาๆหรือเปล่าอันนี้ก็ตั้งคำถามกับท่านผู้ชมละกันนะคะก็สำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ท่านผู้ชมถ้ามีข้อเสนอแนะหรือว่าข้อติชมใดๆนะคะก็อาจจะคอมเมนต์ไว้ได้นะคะตรงคอมเมนต์ท้ายข่าวค่ะหรือไม่ก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะตอนนี้เรามี Facebook Page แล้วอาจจะเข้ามากดไลค์แล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้นะคะทาง www.facebook.com/ASEAN Weekly นะคะสำหรับสัปดาห์นี้เรา2คนก็ต้องขอลาผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ